Voi citi un singur verset în seara aceasta, de aceea nu am să vă mai ridic în picioare. Din Exod, capitolul 20, versetul 13. Să nu ucizi. Nimeni nu hotărăște când să se nască. De aceea Dumnezeu ne spune în seara aceasta că nimeni nu ar trebui să hotărască când cineva să moară. Suntem la a doua tablă și pe a doua tablă, a doua poruncă este să nu ucizi. Dacă punem tablele împreună, este a șasea poruncă. Și m-am gândit la un titlu pentru porunca aceasta și Dumnezeu mi-a pus următorul gând. Fii pro-viață. Fii o persoană care să promovezi viața în tine, în jurul tău și în tot ce se învârte prin preajma ta. Înainte ca să vorbesc despre porunca a șasea, aș vrea să subliniez două mari adevăruri care trebuie spuse în cadrul acestei porunci. Primul adevăr este că Dumnezeu este dătătorul vieții și cel care menține viața. Dumnezeu este acela care a dat viața și tot este acela care și-o menține. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, la versetul 28, când Pavel vorbește cu filozofii din Atena, el spune la un moment dat și zice așa, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Și apoi în Nemia, capitolul 9, cu versetul 6, ni se spune aceste lucruri. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprinde el. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Deci primul adevăr care trebuie să-l subliniem este că Dumnezeu a creat viața. Și nu doar că El a creat-o, El o și menține. Soarele o să ardă câtă vreme îl menține Dumnezeu. Planetele se vor învârti în jurul soarelui și noi vom avea vară și iarnă, câtă vreme o să le mențină Dumnezeu. Inima ta va bate în parametrii normali, că dacă bate prea repede îi bai, dacă bate prea încet iar îi bai, atâta vreme cât va hotărâ Dumnezeu. Oxigenul pe care respirăm, apa pe care avem, ploaia care vine la timp și le înaltim, toate aceste lucruri le menține Dumnezeu. Deci primul adevăr care trebuia să-l spunem în seara aceasta este că Dumnezeu a creat viața și Dumnezeu o menține. De aceea noi toți depindem de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin. Al doilea adevăr pe care trebuie să-l spunem în cadrul acestei porunci este că cel mai mare ucigaș este diavolul. E mai mare decât Hitler, e mai mare decât a fost Stalin, e mai mare decât au fost cei mai mari dictatori din istoria acestei lumi. El este acela care a ucis relația lui Adam și Eva cu Dumnezeu. El este acela care l-a făcut pe Cain să-l omoare pe Abel. El este acela care face ca lumea să intre în conflicte și în războaie. El este în spatele crimelor. Diavolul este cel mai mare ucigaș. Și în Ioan 8, la versetul 44, Domnul Iisus chiar îl declară ucigaș. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, când discuta cu fariseii, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost cum? Ucigaș El e un criminal, e un ucigaș care vrea să distrugă viața pe care a creat-o Dumnezeu. Aceste două adevăruri fiind spuse, aș vrea să vă îndemn în seara aceasta și să ne îndemnăm în a fi pro-viață. A fi oamenii aceia care să dăm viață lucrurilor din jurul nostru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și ca să putem să fim pro-viață, am vrea să ne uităm la care sunt lucrurile pe care trebuie să le evităm. Sau care sunt lucrurile care ucid, care sunt formele prin care oamenii în zilele noastre calcă porunca a șasea. Și o primă formă pe care vreau să o amintesc în seara aceasta este uciderea fizică. La un moment dat m-am uitat pe un sondaj să văd sub ce formă sunt uciși cei mai mulți oameni. Cine este dușmanul care ucide cei mai mulți oameni? Și am văzut în acel sondaj că era pus rechinul, era pus șarpele, când se apropia lista și tot coborea cine-i la cap. Am fost și chiar uimit, țânțarul ăsta ucide mai mult și ca șarpele și ca rechinul. Și apoi când a ajuns la numărul 1 și te așteptai la ceva animal fioros, pe primul loc era omul. Omul este acela care ucide cei mai mulți oameni. În America, nu știu dacă știți, de-aia erau și războaiele astea cu legea, e voie să porți armă sau nu. Mor 90 de oameni pe zi din cauza libertății. Acolo toți au voie să aibă armă. Omul este cel mai mare ucigaș. La ora actuală sunt în jur de 8 războaie în lumea în care noi trăim. Și oamenii mor din cauza oamenilor. De aceea avem granițe, de aceea avem poliție, de aceea avem camere video, pentru că omul este cel mai mare dușman al omului. Și un prim mod prin care calcă oamenii porunca aceasta este prin uciderea cu fapta. Și am stat să mă uit la o statistică, să văd câți oameni au murit și când, și am văzut că în primul război mondial au murit între 15 și 65 de milioane de oameni. În al doilea război mondial au murit între 40 și 70 de milioane de oameni. Într-un singur război religios în China, în anul 1850, au murit în jur de 100 de milioane de oameni. Omul este cel mai mare dușman al lui însuși. Se spune că pe pământ există armament de 7 ori mai mult ca să distrugă tot pământul. De aceea Dumnezeu a pus în cele 6 porunci o poruncă care zice să nu ucizi. Și aș vrea să vedem în continuare câteva exemple de ucideri cu fapta. Exemple prin care noi putem să ucidem cu fapta. În primul rând, în modul fizic. Da? Dacă ești un șofer neatent, dacă nu ții cont de regulile de circulație, dacă ai dat bani să iei permisul, dacă lucrezi pe un șantier și nu ții cont de normele de siguranță. Acum ați văzut că aici suntem în țara lui safety and healthy. Așa îi spune aici, aici sunt atâtea legi, trebuie să merg la examen înainte să lucrez pe șantier. La noi în România au mai rămas 18 milioane și toată ziua au morți și accidente. Aici sunt norme care să ne ajute să avem grijă, să nu ne accidentăm unii pe alții. Dacă ești un om nervos, dacă ești un om violent, la un moment dat, din greșeală, s-ar putea să ucizi pe cineva. Deci un mod prin care putem să ucidem fizic este chiar ucigând pe cineva. Un alt exemplu prin care putem să ucidem fizic, un alt mod, este prin sinucidere. Când Dumnezeu a zis să nu ucizi, El s-a referit și la sinucidere. Adică nu ai dreptul nici să-ți iei viața ta, nu doar viața altora, ci nici viața ta. Se spune că în lume se sinucid 800 de mii de oameni pe an. Și rata este mai mare la bărbați. Pentru că bărbații, ei văd viața într-o singură direcție. Și rațional, ei nu fac așa de bine față la stres ca și femeile. Citeam despre o femeie care a vrut să se sinucidă, că din ce cauză a ajuns în situația asta. Citeam despre ea că a crescut într-o familie gravă și taică s-o abuzase de la vârsta de 6 ani până la 10 ani, la 16 ani, părinții au divorțat și ea a început să gândească despre sine că nu este iubită, dacă taică s-a făcut așa ceva cu ea, înseamnă că ea nu merită să o iubească nimeni, nu prea vorbea cu nimeni. La 17 ani s-a împretenit cu un băiat cu care s-a căsătorit, a făcut 2 copii, la 20 de ani s-a despărțit de el, imediat după aia s-a căsătorit cu un alt băiat, a mai făcut un copil și ambii acești soți cu care ea a fost, au fost abuzivi și asemănători cu tatăl ei. Și după ce s-a divorțat și de al doilea, a ajuns la consiliere pentru că a vrut să se sinucidă. Sunt oameni care trec prin tot felul de stări și probleme și în urma problemelor, ultima scăpare este să-ți iei viața. Porunca a șasea, când spune să nu ucizi, se referă să nu ucizi pe alții, dar nici n-ai voie să-ți iei viața, că dacă îți iei viața o să mergi în iad. Singurul care are dreptul să ia viața este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De ce? Pentru că El a creat viața și viața este dreptul Lui. Apoi un alt mod prin care putem să ucidem cu fapta este prin avort. Unii zic, domnule, dar copilul nu-i ucis, că încă nu s-a născut. În Psalmul 139 cu versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când nu eram, haideți să vorbim împreună versetul acesta, când nu eram decât, spuneți dumneavoastră, un plot, cum? Când mergi la 6 luni sau la 3 luni, deja se vede, nu? Fața spune și ce gen, masculin sau feminin. Aici se zice, pe când nu eram decât un plot, fără chip, adică fără forme, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Cu alte cuvinte, când s-a zămislit fătul, da, când s-a pornit acea zămislire, deja în ochii lui Dumnezeu vorbim despre o viață. Și când un om comite avort, el face o crimă. Am auzit că dacă la noi în țară, de la Revoluție încoace, nu se avorta, eram dublu ca număr de populație la câte avorturi au fost în România. Avortul este o formă de ucidere și este o încălcare a poruncii a șasea. Și un alt mod prin care putem ucide fizic, pe care mi l-am notat eu aici, este prin eutanasiere. Sunt oameni care sunt bolnavi. Și din cauza că sunt bolnavi, au avut un accident sau au cancer și nu mai pot să rabde durerea și nu pot să o mai ducă sau nu mai au chef să se lupte cu viața, hotărăsc la o semnătură să-și ia viața. La un moment dat era și aici în Anglia unul și ăștia n-au vrut, că aici încă legea asta nu s-a dat drumul și s-a dus în Elveția la spital, că acolo era voie. Am citit despre un american pe nume Terry Wallace, că a stat 19 ani în comă și după 19 ani a venit la viață. Bineînțeles că erau aparate americane, nu era în România, nu știu dacă l-apucau 19 ani. Însă, după 19 ani de comă, el a venit la viață. Nu știi niciodată care-i planul lui Dumnezeu cu un om. N-are voie nici neamurile, nici familia și nici el însuși să semneze această acțiune de a-și opri viața. Dumnezeu a dat viața și Dumnezeu este singurul care are voie să oprească viața. Am văzut, frați și surori, câteva moduri prin care putem să ucidem fizic. Aș vrea în al doilea rând să vedem că o altă formă de ucidere care există în lumea noastră și pe care o interzice Dumnezeu în seara aceasta este uciderea cu vorba. Se poate așa ceva? Să ucizi cu vorba? Poți să ucizi cu vorba starea bună de spirit a unui om. Acum, medicina spune că un om, ca să trăiască normal, are nevoie de o stare de spirit bună care este secretată în corpul nostru de dopamine și de serotonină. Și atunci când un om vorbește negativ cu un om și când un om îl judecă sau îl critică sau vorbește urât, poate să-i distrugă starea lui de spirit. Și într-o stare de spirit negativă, el poate să nu mai aibă chef de muncă, să nu se mai desfășoare normal, să nu mai fie fericit și să-i scadă aceste dopamine care le produce corpul în mod natural. Aș vrea să vă spun că în Ieremia găsim un verset la capitolul 18, cu versetul 18, care spune că niște oameni la un moment dat au vrut să-l ucidă pe Ieremia cu vorba. Și aici citim așa. Atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Deci, cu vorba, noi putem să ucidem starea de spirit bună de care are nevoie un om ca să funcționeze sănătos. Și cum putem să ucidem cu vorba? În primul rând, vorbind critic și destructiv, vorbind totdeauna negativ, spunând totdeauna lucrurile care lipsesc, lucrurile care nu sunt bune, poți să distrugi starea de spirit a unui om. Consilierii spun că înainte să spui unui om un lucru negativ, trebuie să-i spui 7 pozitive și apoi să-i spui ceva negativ. Dar zice unul, eu vreau să-i spui un adevărul, trebuie să-i spun, ei, pe drept, zice. Dar noi învățăm din Biblie că înainte să avem dreptate, Dumnezeu ne-a chemat să iubim. Și cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău și nu să ai dreptate. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vedeți, nu știm niciodată toate detaliile prin care trece un om. Nu știm niciodată toate problemele, toate lucrurile. N-avem toate informațiile despre el. Și judecând s-ar putea să greșim. Un evreu pe nume Stephen Covey, un mare autor de cărți de familie, spune la un moment dat că era într-o zi de duminică dimineața într-o stație de metrou în New York și la un moment dat, în liniștea de acolo, cum așteptau ăștia metrou, mai mulți oameni, a venit un părinte cu 3 copii. Și ăștia, comportament dezastru, urlau, zbierau, se certau, aruncau cu hârtiile. În liniștea aia în care toți așteptau metrou, a venit ăsta cu copiii și făcea deranj. Și au zis ăștia, bă, poate s-or potoli după un minut, două, dar deja au trecut câteva minute. Și oamenii erau foarte deranjați, deja erau iritați. Și atunci, evreul ăsta, Stephen Covey, s-a dus la tata lui ăsta, lui copiii ăștia, și a zis, domnule, nu credeți că ar trebui să faceți ceva cu copiii să se liniștească? Și omul ăsta așa era apatic în momentul acela, s-a rezemat de un zid și a zis, poate că ai dreptate. Poate că ar trebui să fac ceva. Doar ce am venit de la spital și a murit mama lor și poate nici ei nu știu cum să reacționeze. Vedeți, duhul ăsta de judecată, mai ales la români, pe noi ar putea să ne mute ăștia direct în cartea lui judecători, că noi toți judecăm și tăiem și spânzurăm, dacă ar fi să ne așeze unde e așezați pe români în Biblie, noi am fi buni în cartea judecătorilor. Niciodată n-ai toate informațiile. Niciodată nu știi stările și problemele prin care o trece un om. De aceea Dumnezeu să ne ajute înainte să criticăm un om, să-i spunem și ceva bun. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi un alt mod prin care putem să ucidem este cu bârfa. Uite ce o zis ăștia în cartea lui Ieremia. Hai să vorbim lucruri rele despre el. Hai să zicem lucruri negative. Hai să inventăm ceva. O vorbă mai amuzantă zice că atunci când trei surori se întâlnesc, e conversație. Când pleacă una, devine bârfă. Dar cineva a zis, și bărbați sunt mulți care sunt așa. Că nu degeaba la unul i-a scos numele Limbuță. Spunea la un moment dat Daily Mail că un bărbat vorbește în jur de 7.000 de cuvinte pe zi, iar o femeie 21.000 de cuvinte. Eu am văzut bărbați care vorbesc 42.000 de cuvinte. De aceea, bârfa nu-i numai pentru surori, îi și pentru frați. Cel mai, în America s-a produs o mare trezire în secolele trecute printr-un om al lui Dumnezeu pe nume Jonathan Edward. Ăsta la un moment dat s-a dus într-o misiune și atunci nu erau mijloace de transport. Și când era în evangelizare sau misiune, poate pleca 3 luni. Și s-a dus așa pe o perioadă de 3 luni și avea un nepot care a început să scrie scrisori negative la toți din comitet, la frații din conducere, la bătrânii bisericii. A inventat tot felul de lucruri neadevărate despre păstorul acesta pe care Dumnezeu l-a folosit să facă o mare trezire spirituală în istoria Americii. Și când a ajuns înapoi Jonathan Edward, ăștia s-au întâlnit și l-au dat afară ca păstor. Pentru că cu bârfa a fost ucis de cineva din biserică. Bârfind, putem să ucidem reputația unui om, credibilitatea lui în fața oamenilor, slujirea lui. Dumnezeu să ne ferească de bârfe și să ne ajute să putem să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și cum să vorbim noi? În Coloseni capitolul 4, cu versetul 6, ni se spune cum să fie vorbirea noastră. Vorbirea voastră să fie totdeauna cum? Cu har, dreasă cu sare, adică cu grijă, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Aici la bârfă e bine să facem o diferență între ce este bârfa și ce este o constatare. Când tu, de exemplu dirijorul de cor, dacă el merge la repetiție miercuri și unii lipsesc și el se nervează și zice, uite domnule, ăla o lipsit de la cor, ăla o lipsit, cum pot eu să duc lucrarea asta? El, dacă observa lucrul ăsta, ăsta e constatare, nu este bârfă. Bârfă este când în mod conștient vrei să distrugi reputația unei persoane. Când în mod conștient te duci să vorbești ca să îi distrugi imaginea, respectul și credibilitatea. Dumnezeu să ne ajute ca în vorbirea noastră să punem și sare și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când eram student la teologie, mărturisesc că tare mare judecător eram și eu. Și tare tăiam și spânzuram în vorbele mele pe mulți păstori. Și singurul mod cum am lecuit a fost că după ce vorbeam mult negativ de cineva, totdeauna pățeam ceva. La început n-am băgat de seamă, dar deja am văzut că de fiecare dată mi se întâmpla ceva. Și atunci mi-am dat seama că nu-i bine, că atrag necaz asupra mea dacă tot vorbesc negativ de slujitori. Spune Biblia că la un moment dat, nevasta lui Aron, sunt neveste care au pretenții de la soții lor, să fie acolo în față, să slujească, să aibă funcții, sunt și soții din astea. Și nevasta lui Aron a zis la un moment dat, dar ce, numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Dar n-ai putea fi tu number one? Dar cine-i Moise, bâlbâitul ăsta, care nu poate să lege două vorbe? Și vorbind așa, zice Biblia că Dumnezeu s-a supărat pe ea și a lovit-o cu lepră. Și apoi tot Moise o trebuie să se roage ca Dumnezeu să o vindece. Bârfa trebuie să dispară dintre noi și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu este ușor dacă ne-am obișnuit cu ea, dar prin post și rugăciune totul e posibil, slăvit să fie Dumnezeu. Și un al treilea mod prin care putem să ucidem cu vorba este vorbind negativ și îndoielnic. Sunt oameni din ăștia care orice vorbești, ei văd răul, ei văd negativul, ei îl văd pe nu se poate. N-ai întâlnit oameni din ăștia care nu se poate, nu vei reuși? Și dacă nu vei reuși, spune-i du-te înainte și poate vei reuși. Se spune în Scriptură că la un moment dat Moise a trimis 12 iscoade în țara Canaan. Și când s-au întors de acolo, 10 dintre ei au venit cu nu se poate, nu vom reuși, n-avem nicio șansă. Și 2 dintre ei au zis, ba se poate, cu Dumnezeu vom reuși. Și ăia 10, să vedeți ce putere are vorba negativă. Au reușit să influențeze pe 3 milioane de evrei care erau în pustie, care au hotărât să ia pietre și să-l ucidă pe Moise și să se întoarcă înapoi în Egipt. Dumnezeu vrea ca noi să vedem lucrurile frumoase din jurul nostru. Dumnezeu vrea ca să avem o gândire pozitivă, adică să vedem partea bună a lucrurilor. Și în fiecare om Dumnezeu a pus ceva bun. De aceea Domnul să ne ajute să înțelegem că vorbind negativ și îndoielnic, putem să ucidem cu vorba. Am citit o întâmplare interesantă despre o fabulă despre o femeie din China antică că avea două vase. Unul care n-avea niciun defect, cu care se putea căra apă, vase mari. Și unul care într-o parte avea o crăpătură. Și femeia asta n-avea fântână aproape și trebuia să circule la fântână ca să aducă din localitate de mai departe apă în fiecare zi. Și ea a hotărât să folosească vasul ăla care avea o fisură. Și mergea cu el în fiecare zi să aducă apă, o dată pe zi. Și pe drum înapoi, curgea jumate din acest vas. Jumate din apă se pierdea. Și vasul ăsta pe partea în care era fisurat nu putea să vadă, decât pe partea cealaltă. Și după un an de zile a început vasul ăsta să vorbească și să-i zică femeii, uite, e foarte rușine, nu pot să mai accept să faci în fiecare zi drumul ăsta și să pierzi jumate din apă folosindu-mă pe mine. Și atunci femeia a zis, poate că pe partea pe care tu ești fisurat n-ai văzut că eu am semănat niște flori pe marginea drumului și în fiecare zi cum treci tu pe acolo, tu uzi florile. Și de aceea eu am flori frumoase în fiecare zi pe masă. Morala este că în toate lucrurile noi trebuie să vedem pozitivul. Și în Roman zice, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și răul, și binele. Asta înseamnă să ai o atitudine de învingător, o atitudine de om care poți totul în Hristos. Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm gândirea asta românească, negativă, în care nu se poate, nu mai făcut nimeni așa ceva. Chiar tu te-ai trezit? Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii aceia care să vedem valoarea în fiecare om pe care Dumnezeu l-a pus în jurul nostru. Amin! Vedeți, vorbirea negativă și bârfele se axează pe o latură negativă a vieții. Și dacă vorbești mult negativ și bârfești mult, te afectează și la sănătate. Într-o biserică, la un moment dat, niște frați au făcut ședință să schimbe păstorul, dar o ședință așa nascuns. Și unul care era prieten cu păstorul zice, bă, m-o chema și pe mine, să mă duc și eu. Păstorul i-a zis, nu te duce, mă, că dacă te duci tu acolo și o să auzi numai negative, tu nu o să faci față, după aia te-o influența și pe tine. O mers și ăsta cu ceilalți la meeting. Și numai 2 ore a fost ședința. L-a sunat pe păstor a doua zi. Zice, toată noaptea și eu și nevasta n-am putut dormi. Bă, dacă te-ai dus acolo și ai auzit numai negative și numai lucruri rele, cum ai fi vrut să te simți? Să ai un somn ușor? Vorbirea negativă și bârfa ne afectează la sănătate. De-aia ne simțim rău, că vorbim rău. Dacă vrem să ne simțim bine, trebuie să vorbim bine și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și ultimul model de ucidere pe care vreau să-l amintesc în seara aceasta este uciderea spirituală. Am văzut că oamenii calcă porunca aceasta ucigând cu fapta, făcând crime. Apoi oamenii calcă porunca aceasta ucigând cu vorba. Un alt mod prin care putem noi să ucidem este prin uciderea spirituală. Și aici un exemplu ar fi prin a fi o pricină de potignire. Nu ai ce face, frate și soră. Oricât de matur spiritual ești tu, în biserică Domnul Iisus a zis că sunt, vor fi și au fost trei categorii de oi. Oi, oițe și mielușei. Asta înseamnă că în biserică sunt oameni slăbuți, care sunt la început de drum, oameni care sunt mai maturi și oameni care sunt la mijloc. Sunt toate categoriile de oameni în biserica lui Dumnezeu. Și dacă cineva are o slobozenie din asta în care eu fac ce vreau, că eu sunt liber în Hristos, s-ar putea să facă pe cineva dintre ăștia mai slabi să se potignească. Și prin asta să fie o potignire încât careva la un moment dat să nu mai vină la adunare. Aș vrea să vedem ce spune Biblia în sensul acesta, în 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa: luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă ce? O piatră de potignire pentru cei slabi. Noi luăm numai partea aia, bă, dacă te potignești, ești slab, ești copil. Dar Biblia zice, dacă cineva e copil, tu ia seama să nu se potignească în tine. În Roman, capitolul 14, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de potignire sau ce? Un prilej de păcătuire. De-aia zicem celor de la închinare și celor care slujesc: mă, îmbracă-te civilizat, fă să fie hainele așa cum îi bine. Că sunt unii care sunt mai slabi și se potignesc, și dacă vrei ca închinarea să-i fie dată lui Dumnezeu și atenția mutată către Dumnezeu, atunci lasă-te pe tine deoparte și pune-L pe Dumnezeu în evidență și Domnul să ne binecuvânteze. Știați că Domnul n-a interzis niciodată să n-atingi deloc alcoolul? Știați lucrul acesta? Dar noi nu atingem alcoolul, că nu vrem să fim o pricină de potignire pentru nimeni. Și nimeni nu a început cu bidonul. Toată lumea a început cu un păhăraș. De aceea nu folosim deloc alcoolul, ca să nu fim o pricină de potignire. De aceea sunt tot felul de rânduieli pe care le facem ca cei slabi să poată să crească și să nu mai fie slabi. Că sunt unii care zice, am ieșit la pensie cu Domnul și El tot slabui. Dumnezeu să ne ajute să creștem și să fim numai oameni mari în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Un alt mod prin care putem ucide este prin uciderea omului căzut. Dacă un om a căzut într-un păcat și noi, asta a făcut aia, nici nu mai vreau să am de-a face cu el. Îi dăm priviri din alea, îl marginalizăm, îl ținem pe ultima bancă. Prin modul acesta, în loc să ridicăm pe cel slab, noi îl distrugem pe cel slab și putem să ajutăm la moartea lui spirituală. Acum, în biserică trebuie să fie și disciplină. Că nu se poate într-o adunare să facă fiecare ce vrea. Că dacă face fiecare ce vrea, în loc să fie adunare, ajunge un fel de piață de vechituri, unde fiecare spală rufele și face cum vrea. Însă, trebuie cu grijă să facem disciplinarea aceasta a celor care creează probleme. Că ești căzut spiritual, e una. Dacă vrei să te dai mare și să fii vedetă și să ieși în evidență, asta e altceva. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ridicăm pe cei care sunt slabi și să-i încurajăm să meargă pe calea mântuirii. Un alt mod prin care putem ucide spiritual este prin uciderea sufletului tău. În 1 Ioan, capitolul 5, la versetul 16, la un moment dat, se spune printre altele că un om poate să-și ucidă sufletul lui. Și aici zice așa: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, ce să facă? Să se roage. Și Dumnezeu ce va face? Îi va da viață. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Adică sunt anumite păcate care duc la moarte. Sunt anumite stări și comportamente care pot să te ducă la moarte spirituală. Și un mod prin care poți să ucizi este ucigându-ți sufletul tău. Cum? Nevinind la biserică, nepunând mâna pe Biblie în fiecare zi, fără să te pleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, fără să îți faci o radiografie zilnică dacă ești curat, dacă ești bine, dacă ești în voia lui Dumnezeu, la un moment dat, neveghind, poți să ajungi să mori spiritual. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim vii și plini de putere. Amin. Și un ultim mod pe care mi l-am notat eu aici, poate e puțin forțat, dar este important, este prin a-i lăsa pe alții să moară spiritual. Poți să ucizi spiritual prin a-i lăsa pe cei din jurul tău să moară spiritual. Noi când ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și la un moment dat, Domnul Iisus zicea, împărăția lui Dumnezeu începe din inimile voastre. Și tu duci inima cu tine pe șantier, duci inima cu tine la lucru, duci inima cu tine la magazin și în inima aia este viața veșnică. Și în jurul tău sunt oameni care se îndreaptă spre iad. Și tu nu le spui niciodată despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu vrea să mântuiască oameni, vrea să populeze cerul cu oameni mântuiți, slăviți să fie Dumnezeu. Noi trebuie să spunem celor de lângă noi vestea bună care aduce mântuire și care duce la viață și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin! Să nu ucizi, ci să fii pro-viață. Am văzut în această zi că noi putem să ucidem cu fapta, putem să ucidem cu vorba și putem să ucidem spiritual. Dumnezeu, în schimb, El vrea ca noi să fim acei oameni care să dăm viață. Îmi place așa de mult în Ioan capitolul 10, cu versetul 10, unde Domnul Iisus spune așa: hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă cum? Din belșug! Dumnezeu vrea ca noi să avem viață din belșug, slăvit să fie Dumnezeu! Și noi, având viață din belșug, trebuie să o dăm și la alții. Că asta înseamnă să ai din belșug. Să ai mai mult decât îți trebuie. Să poți să-i dai și la alții. Și noi care suntem copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să ne facem ca Dumnezeu. Și Dumnezeu este un dătător de viață. Domnul să ne binecuvânteze să dăm viață celor pierduți din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze să dăm viață familiei noastre și valorilor creștine în societatea în care trăim, care se îndepărtează de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze să dăm viață în biserica noastră. Așa am încercat la toate programele, să fie viață în adunarea noastră, să nu fie plictiseală, să nu fie adormire, să nu fie amuțeală, ci să fie viață în adunarea noastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să dăm viață celor de la muncă. Domnul Iisus în Ioan capitolul 7, la versetul 38, a spus așa: cine va crede în mine, din inima lui vor curge ce? Râuri de apă vie, cum zice Scriptura, slăvit să fie Dumnezeu. Fie o binecuvântare pentru alții, frate și soră. Fie o binecuvântare la muncă, fie o binecuvântare pe stradă, fie o binecuvântare acasă, fie o binecuvântare la servici, fie un om care să dai viață, slăvit să fie Dumnezeu. O vorbă zice, omul sfințește locul și nu locul sfințește omul. Cum ești tu acolo unde lucrezi? Cum ești tu în chiria în care te-a așezat Dumnezeu? Cum ești tu în familia ta? Cum ești tu în biserica în care te-a așezat Dumnezeu? Ești un om care aduci viață, care ridici, care împingi lucrurile să meargă înainte? Sau ești unul care, cum zicea cineva, arzi gazul degeaba? Am citit, adică am auzit o mărturie care m-a impresionat foarte mult zilele acestea. La un moment dat, un negru din America, pe vremea în care nu prea se amestecau negri cu albii, s-a căsătorit cu o femeie germancă. Și lumea făcea mișto din ei. El era înalt negru și germanca asta era mai mică. Și la un moment dat, după ce s-au căsătorit și au avut 7 copii, într-o dată când erau la o petrecere, cineva i-a zis acestei femei germance: cum ai putut să te căsătorești cu nigărul ăsta? Știți, la negri asta e o jignire foarte mare. Și atunci ăsta era și un pic băut, negru ăsta, s-a ridicat și când i-a dat una aici la gât, la omul ăla de l-au băgat la spital, la reanimare. El a fost dus și închis la pușcărie, negru ăsta. Femeia asta avea 7 copii și a apărut vestea că soțul ei era un ucigaș, ăștia au dat-o afară de la servici. N-a mai avut ce face, n-a mai avut cu ce să se descurce și s-a băgat de cleaner prin case. Și-a lucrat pe la oameni, și-a făcut curățenie. Era o germancă din asta care ținea în ea totul, nu spunea. O femeie care ducea suferința înainte. Și mai târziu, femeia aceasta, la un moment dat s-a îmbolnăvit, s-a dus la doctor să vadă că o durea foarte tare capul, de la supărare. Știi că de la supărare poți să te îmbolnăvești. De aceea nu-i bine să fii supărat, nu-i bine să fii trist. Mai bine împărtășește necazul cu cineva și Dumnezeu te poate vindeca în felul acesta. S-a dus la doctor și au descoperit că are tumore și i-au scos un ochi, o parte din față și a rămas așa pe viață. Și n-a mai avut servici. Copiii erau mari și acum una din fetele ei, mulatre, avea 14 ani. Și acum, n-aveau ce face, n-aveau cum, fiind oameni din lume, s-a prostituat fata asta ca să poată să aducă mâncare în casă. Și a fost un accident că cu unul dintre clienți a rămas însărcinată. Și după ce a rămas însărcinată, ăștia nu s-au bucurat când au aflat, neamurile, prietenii, păi din prostituție tu ai rămas însărcinată? Și au zis, trebuie să moară copilul ăsta, trebuie să-l dăm afară, să terminăm cu el. Și au încercat metodele de atunci, i-au dat să bea ce nu trebuie, au lovit-o în stomac, au făcut tot felul de lucruri. Dar copilul ăsta tot o trăit și la urmă s-a născut cu pancreasul deformat, cu plămânii deformați și a ajuns un copil cu dizabilități pe tot restul vieții. Și la vârsta de 10 ani copilul ăsta era la un cămin din ăsta cu handicapați, știți unde se adună ăștia care sunt bolnavi. Și acolo a mers o misionară care i-a dat o Biblie, o Sfânta Scriptură și care i-a zis acestui copil: Ronaldo, Dumnezeu te iubește. Așa îl chema pe copilul acesta. Dumnezeu are un plan măreț cu viața ta. Și el a zis, păi cum, nu vezi că eu abia vorbesc, abia mă ăsta, ce poate să facă Dumnezeu? Femeia a zis, cu astfel de oameni vrea să lucreze Dumnezeu. Uite-te, Moise a fost bâlbâit și alții și Dumnezeu pe tine vrea să te folosească. Și-a luat copilul ăsta și femeia îi citea poveste după poveste, ori de câte ori venea acolo la cămin și copilul acesta a luat Biblia și a citit-o și a citit-o. Și a ajuns un om mare, un păstor, un scriitor, este unul dintre cei mai mari predicatori din Statele Unite ale Americii, îl cheamă Dr. Ron Archie, pentru că o femeie a pus viața în mână și a crezut în el și a gândit pozitiv și a vorbit pozitiv în ciuda tuturor defectelor și minusurilor pe care le-a avut. Ce fel de om sunt eu? Ce fel de om ești tu? Dai tu viață în jurul tău? Aduci tu binecuvântare la oamenii din jurul tău? Sau ești un om numai pentru eul tău și pentru tine însuți, care nu poți să ajuți pe nimeni? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim pro-viață și Domnul să ne ajute, amin. Haideți să ne căm în picioare, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, cu echipa de laudă și închinare, timp în care ne pregătim de rugăciunea finală. Invit toți frații slujitori să vină în primul rând, pe fratele Grigore Sfârcioc, dacă mai sunt și alți frați slujitori în mijlocul nostru, pe fratele Mitruț, pe fratele Nicu Lazar, în timpul acestei cântări. Dacă vrei să-ți facem ungerea, dacă vrei ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, dacă vrei să îți întărești relația cu Dumnezeu, vino în față. N-aștepta invitații speciale. Dumnezeu este în seara aceasta în mijlocul nostru și Dumnezeu este gata să lucreze. Dumnezeu este aici. În timp ce cântăm, te așteptăm să vii aici în față, să facem o rugăciune pentru tine, să-ți facem ungere și Domnul să te binecuvânteze.